Nur tre malmultaj homoj ekhavis ideon krei artefaritan lingvon. Multaj konsideras lingvon donita de io supernatura kaj netuŝebla. Kiam ili estis informitaj pri la ideo de artefarita lingvo, preskaŭ ĉiuj senkonsidere kredas ĝin absolute nerealigebla, ridinda, absurda, eĉ freneza. Ankoraŭ nun abundas homoj eĉ intelektaj, kiuj estas skeptikaj pri la ideo. Kvankam artefarita internacia lingvo Esperanto jam funkcias pli ol 120 jarojn.